u emisiji Naučni skupovi. Petkom slušate snimke izlaganja sa Međunarodne naučne konferencije Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U drugoj emisiji ovoga ciklusa možete slušati izlaganje Borisa Begovića Meritokratija, uspon, savremena suočavanja i perspektive.
Kako da definišemo meritokratiju? Pa najbolje je da to učinimo preko njenih osnovnih karakteristika. Četiri bih naveo. Prva karakteristika, ljudi u društvu napreduju na osnovu sopstvenih sposobnosti. Prošla ostvarenja nisu ništa drugo nego indikator tih sposobnosti. Nema zasluga, ima sposobnost. Druga, svakom je dostupno obrazovanje kojim će da unapredi svoje sposobnosti. Treća, nema nikakve diskriminacije prilikom alociranja radne snage, kako to kažu ekonomisti, prilikom dodeljivanja poslova, nema nikakve diskriminacije koja nije direktno vezana za sposobnosti. Nema ni rodne, ni rasne, nacionalne, bilo koje, konfesionalne, nikakve diskriminacije. Četvrta karakteristika koja proizlazi iz treće je da dodeljivanje poslova ili alociranje radne snage, kako to kažu ekonomisti, se vrši na osnovu konkurencije. Konkurencije zainteresovanih za određeni posao. Nema nepotizma, nema pokroviteljstva i sličnih fenomena alokacije. Već iz ovih karakteristika meritokratije vidite koja je veza meritokratije i sa znanjem i sa slobodom. Znanje je osnova napredovanja, sloboda je način, sloboda izbora je način alociranja radne snage. E sada, iz ovih karakteristika proizlaze i osnovne vrline meritokratije. Prva vrlina je efikasnost, ekonomisti tu vrlinu izuzetno poštuju. Efikasnost zbog toga što se poslovi dodeljuju onima koji su najbolji za te poslove. To je ono što ekonomisti zovu alokativna efikasnost. Postoji druga, proizvodna efikasnost. Budući da svako ima šansu da napreduje, svako ima podsticaj da svoju obdarenost, svoje prirodne talente unapredi, odneguje školovanjem bilo koje vrste. Da stvara ono što ekonomisti zovu ljudski kapital, da unapređuje sebe, jer u tom sistemu, ako unapređuje sebe, može da računa na povećane prinose, što monetarne, to ove druge. Dakle, sa stanovišta efikasnosti, meritokratija bi trebalo da da rezultat, ova ideal tipska svakako daje, a u kojoj meri se primenjuje, to je druga stvar. Sa stanovišta pravičnosti, pa to je sistem jednakosti šanse. To je sistem ravnopravnosti ljudi u šansi koja im se pruža. Dakle, svi smo isti, ali svi smo isti sa stanovišta prilike koje nam se pruža, nismo isti, razlikujemo se. Razlikujemo se, svako od nas ima različitu obdarenost. Pravednost u ovom smislu označava da svako može na sebi da radi kako bi u najvećoj mogućoj meri tu svoju obdarenost pretočio u sposobnost. Postoje dva osnovna problema vezana za meritokratiju, inherentna ovom sistemu. Govorimo o ovom ideotipskom sistemu koji sam opisao, ne onome kako se negde primenjuje ili ne primenjuje. Prvi problem, prirodan instinkt svakog roditelja je da vodi računa o svojoj deci, odnosno o svom potomstvu. Prirodni instinkt svakog roditelja je da svoju decu protežira, stari srpski izraz. A to već znači narušavanje meritokratije. Drugi problem, meritokratija se zasniva na konkurenciji. A konkurencija je u stvari pritisak. Pritisak drugih na pojedinca. A pritisak nije prijatelj. Jedan veliki ekonomista 20. veka je napisao: najslađi od svih monopolskih profita je miran život. Nema konkurencije. A jedan drugi velikan iz ekonomske nauke je napisao, kaže, konkurencija je kao jutarnja gimnastika, svi je hvale, niko je ne radi. I vidjet ćemo da u stvari ti problemi predstavljaju probleme koji se javljaju u primjeni sistema meritokratije. Koliko je stara meritokratska ideja? Pa sama reč je neologizam i ona se pojavila, reč se pojavila 1958. godine, Youngova knjiga iz 58. godine je uvela u vokabular reč meritokratija. Ali vratite se u antičku Grčku, kao što se danas vraćamo u antičku Grčku svaki čas. Pa šta je Platonova država? Pa to je meritokratska država. Ali meritokratska država, vraćam se na onaj prvi problem, meritokratska država označava da se roditelji ne brinu o svojoj deci. Ideja meritokratije, iako još vuče poreklo iz antičkih vremena, kao i mnoge druge stvari, dugo vremena je bila samo ideja. Dugo vremena su vladali nepotizam. Pazite, šta znači monarhija nego ozvaničeni nepotizam? Šta su dinastije? Upravo to. Razne vrste pokroviteljstva. Tek sa revolucijama 17. i 18. veka, manje ili više krvavim revolucijama poput britanske slavne revolucije, francuske, ona bila najkrvavija, i američke, tek tada meritokratija počinje da ulazi u institucionalni okvir zemalja. Nije neminovno bilo da se dogodi revolucija da bi meritokratija napredovala unutar jedne zemlje. Tada je počela ozbiljna konkurencija između zemalja. Posle Vestfalskog mira, posle formiranja koncepcije nacije države, primene te koncepcije, počele su nadmetanja nacija unutar države. I meritokratija se pokazala kao efikasno sredstvo u nadmetanju nacije. Najveći proboj meritokratije su donela dva svetska rata. Kao što piše Margaret Macmillan, ratovi nisu aberacije. Ratovi su neizostavni deo ljudske istorije. A pored toga što donose smrt i razaranje, ratovi donose i oslobađanje. Za one koji prežive, naravno. Šta su dva svetska rata donela? Pa donela su masovne mobilizacije. Nikada do tada toliko veliki broj ljudi nije bio mobilisan. Kako izgleda napredovanje u ratu? Pa na osnovu sposobnosti. Meritokratija u britanskoj kopnenoj vojsci je počela da se primenjuje posle juriša lake konjice u Krimskom ratu. Zbog toga što je jedan nekompetentni oficir poveo bataljon konjički pravo na rusku artiljeriju. Pa je Lord Tennyson spevao pesmu u slavu njihovu, ali ta pesma imala propagandnu patriotsku vrednost. Britanska armija se ozbiljno zamislila na tim ko će da vodi konjicu u budućim ratovima. Oni koji su sposobni. Za razliku od majora Carringtona koji je to uradio na Krimu. Dakle, napredovanje je bilo zasnovano na sposobnostima. Jer u ratu su rezultati ipak nešto što je bitno, efikasnost u ratu se broji. A kada su oni koji su preživjeli vratili kući, onda su tražili da im se vrati dug koji su dali otadžbini. Pa je odjedanput počelo da se širi pravo glasa, a možda najveći veter u leđa meritokratije je došao u Sjedinjenim Američkim Državama posle Drugog svetskog rata i nečega što se zvalo GI Bill. Svako ko je bio u ratu ima pravo da mu se plati fakultetsko školovanje. Broj školovanih Amerikanaca nikada nije porastao tako kao posle Drugog svetskog rata. Na sve je to došla globalizacija. na sve je to došla sve jača konkurencija unutar zemalja i na globalnom nivou. Konkurencija korporacija i konkurencija zemalja. Za to su vam potrebni kompetentni ljudi. I to je sve bio vetar u leđa meritokratije. I sada u jednom trenutku, je li došao kraj istorije? Pa nije došao kraj istorije, kao što nije bio ni onaj Fukuyamin kraj istorije. Počeo je vetar i čeon je vetar u meritokratiju. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je danas meritokratija pod udarom, da se suočava sa svojim protivnicima. Ti protivnici su i sa levice i sa desnice. Ti protivnici su iz akademskih krugova i sa ulice, u svakom pogledu sa ulice. Zbog čega je to tako? Pa jedan od mehanizama, naročito izražen u Sjedinjenim Američkim Državama zbog nekih specifičnosti o kojima nećemo danas, je da je globalizacija donela obilje gubitnika. U Americi jeste. Amerika je izgubila radničku klasu. One ljude koji su nekad radili u General Motorsu, koji su nekad radili u pizburgskim čeličanama, oni više tamo ne rade zbog toga što više nema čeličana u Pizburgu. Ti ljudi su živjeli jedan lep život. Sjetite se filma Majka Čimina, Lovac na Jelena. To su radnici iz pizburgskih čeličana. Osim toga što su morali da odu do Vijetnama, sve drugo je bilo zaista jako lepo u njihovim životima. Takvih života više nema. Američka radnička klasa, da budem precizniji, je nestala. Dobro plaćeni poslovi, visok status, to više ne postoji. Ti ljudi su prešli u nisko plaćene poslove u sektoru usluga. To su glasači Donalda Trumpa. Odatle je došao udarac u meritokratiju sa desne. Nezadovoljni belci kojima se skratio životni vek, kojima su opale plate, koji su izgubili onaj status koji su nekad imali. Što se levice tiče, taj napad levice na meritokratiju je složeniji. Postoje i akademski deo svega toga. Pojedini filozofi američki postavljaju pitanja, recimo Daniel Marković postavlja pitanje, pa nije li nestala meritokratija? Nije li u Americi nestala meritokratija? I s pravom ukazuje na jedan fenomen, a to je povezivanje novca i meritokratije. Povezivanje, kako on kaže, meritokratije i plutokratije. Nekadašnja elita, meritokratska elita, neko je naziva kognitivnom elitom, nekadašnja kognitivna elita nije vodila mnogo računa o novcu. Današnja vodi. I kada se to poveže sa njihovim prirodnim instinktom da vode računa o svojoj deci, onda se od meritokratije stvara nova aristokratija. Ne ona aristokratija zasnovana na vlasništvu nad zemljištem, nego bogati roditelji koji spadaju u kognitivnu elitu omogućavaju svoje deci da rano počnu sa obrazovanjem, da upišu najbolje fakultete i kognitivna elita se multiplikuje. Međutim, neki filozofi, američki sa levice, Sandel, na primer, oni smatraju da meritokratija, nezavisno od toga kako se primenjuje u Americi, da ona nije dobra. Jer meritokratija, po njegovom mišljenju, razara društvo, razara zajednicu, deli društvo na dobitnike i gubitnike i da zbog toga meritokratija samo po sebi nije dobra. Na sve to su došli brojni pokreti koji i nisu baš nešto zasnovani na akademskim istraživanjima. Pokreti poput, recimo, Black Lives Matter. Znamo šta se dogodilo. To što se dogodilo je strašno. Začetak tog pokreta je nešto što je sasvim razumljivo i opravdano. Ali taj pokret, zajedno sa određenim teorijskim radovima, takozvane kritičke teorije rasa, to je negiranje meritokratije. Nije više san Martina Luthera Kinga osnovno načelo. Setite se njegovog govora sanja. da će svi da budu tretirani isto nezavisno od boje kože. Ne, šta kaže kritička teorija rase? Potrebna je nova diskriminacija da bi se ispravila nepravda prethodne diskriminacije. Znači idemo u drugi krug, pa ćemo polako da dođemo do devetog kruga. Valjda posle ispod nema. Ako je pre 20-30 godina izgledalo da je meritokratija neupitna, danas to više tako ne izgleda. Danas postoje mnogi koji je osporavaju, mnogi koji imaju neke druge ideje o tome kako treba organizovati društvo. E sada se postavlja pitanje, imajući to u vidu, kakva je budućnost meritokratije? Ili možda da postavimo programski, šta je to što treba da se učini i da li će to da se učini da bi meritokratija zastala u svojoj oseci, promenila smer? Ono što je izvesno, nezavisno od rezultata ovog kongresa Kineske komunističke partije koji danas počinje, ja mislim, koji treba da donese treći mandat postojećem mandataru, nezavisno od toga, zemlja meritokratije danas je Kina. Nije uspon Kine vezan samo za jeftinu radnu snagu i slične objašnjenja. Ne treba zaboraviti da kineski uspon počinje onog trenutka kad je Deng Xiaoping rekao da je bitno da mačka lovi miševe, da nije bitno koje boje. Kina je danas zemlja meritokratije. U kojoj meri će to biti dalje, vidjet ćemo, ali u Singapur, koji je kineskoj političkoj eliti poslužio kao model, to su zemlje meritokratije. Na zapadu je sada da se odluči da li želi da se upusti u takmičenje sa Kinom. Jer to takmičenje sa Kinom podrazumeva vraćanje osnovnim principima meritokratije. To je jedna stvar. Druga stvar je primetba da meritokratija nije dobra za društvo, da stvara podele u društvu, da stvara gubitnike i dobitnike. Moje mišljenje je sledeće. Ne moraju zaista oni koji imaju, aj sad će biti politički nekorektan, oni koji imaju određeni kognitivni deficit, ne moraju oni da budu gubitnici. Meritokratija ne mora da se zasniva isključivo na kognitivne sposobnosti. Veoma dugo je meritokratija, imate to u radovima 19. vekovnih filozofa, vrlina je bila, jedna vrsta vrline je kognitivna vrlina, druga vrsta vrline je moralna vrlina. Pa mislim da treba malo da se vratimo na ta posmatranja i treba da uvedemo jednu reč koja se nekako izgubila, to je empatija. Mislim da ta reč jako bitna zato što postoje ljudi koji možda nemaju visoku kognitivnu inteligenciju, ali imaju visoku emotivnu inteligenciju. Sposobni su za empatiju. A za ogroman broj poslova u domenu pružanja ličnih usluga, empatija je daleko bitnija za dobro pružanje te usluge, ma koje plaća, nego kognitivna inteligencija. Ne možemo da budemo svi bankari investicioni koji će donositi strašno pametne odluke. Koliko pametno, drugo je pitanje. Ali to ne znači da smo osuđeni na propast. Postoji još mnogo toliko lepih poslova koji mogu da se jako lepo urade zbog vrline koju nosi onaj koji ima emotivnu inteligenciju i moć empatije.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Borisa Begovića, Meritokratija, uspon, savremena suočavanja i perspektive. Snimak je zabeležen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. Sljedećeg petka, 16. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.